الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسمو draga moja braćo i cijenjene sestre, u našem pretprošlom druženju govorili o islamskim učenjacima i govorili smo o izdavanju fetvi i kakva je opasnost kada se govori o Allahovoj tebareke ve teala vjeri bez znanja. Pa ćemo u našem današnjem druženju nastaviti govoriti o ovoj temi zbog njene važnosti i zbog njene bitnosti za svakog muslimana. Jer svi musibeti koji dolaze i pojavljuju se na davetskom polju, ili većina tih musibeta biva zato što se govori o Allahovoj tebareke ve teala vjeri bez dovoljnog znanja. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. A ko je nepravedniji od onoga koji o Allahu laži iznosi da bi ljude sa pravoga puta skrenuo bez znanja? I došlo je u hadisu koga bilježi imam Buhari u svome sahihu od Enesa ibn Malika da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: min ashrati sa'ah an yaqilla al-ilm wa yadhhar al-jahl. Od preznaka sudnjeg dana jeste da će se umanjiti znanje, da će znanja biti malo, a da će se povećati džehl i da će se povećati neznanje. I kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وإن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وإن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Reci, o Allahov poslaniče, moj gospodar je zabranio nemoral javni i tajni i griješenje i nasilje bespravedno, i da Allahu druga pripišete, da mu širk učinite i da Allahu govorite ono što ne znate. Kaže šejhul Islam Ibn Tejmije, Ibn Al-Qayyim, oprostite, u svome dijelu Al-Amalu Waqi'in, nakon što je citirao ovaj ajet, kaže ovdje su spomenuta četiri grijeha: nemoral i griješenje i nasilje i širk. I spomenuto je nakon toga govor o Allahu bez znanja. Kaže, pa je učinio govor o Allahu bez znanja većim grijehom od širka. Tako je došao poredak. Spomenuti se grijesi manji, pa je došao do širka, pa nakon toga poslije širka spominje govor o Allahu: wa en tekulu ala Allahi ma la ta'alemun, i da govorite o Allahu ono što ne znate. Pa je učinio tebareke ve teala govor o Allahu azza wa jalla bez znanja većim od širka, kako tvrdi šejhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. To je, braćo, jedna samo od opasnosti govora bez znanja. Kao što su činili pagani. Govorili su, kaže uzvišeni Allah tabarak tala: وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَكُونُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. I kada urade kako nemoralno djelo, kažu: mi smo zatekli naše oče na ovome da su to radili i Allah nam je naredio da to radimo. Reci: Allah ne naređuje da se nemoral čini. Zar govorite o Allahu ono što ne znate? Zar govorite bez znanja? Pa je govor draga moja braćo i sestre, Allahu te barek tala bez znanja, jedan od najvećih grijeha. I zato govorimo i ponovo kažemo, kada bi danas na davetskom polju ušutali oni koji ne znaju ili manje pričali, nestala bi mnoga razilaženja i mnoge bi nesuglasice nestale i mnoge bi se sumnje raščistile njihovom šutnjom. Jer o Allahovoj vjeri se ne može govoriti osim sa znanjem. I jedan od musibeta kojim smo mi danas iskušani jeste to što nema puno uleme u odnosu na ummet. I na što nas je upozorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga je bilježi imam Buharija i Muslim od Abdullah ibn Amra ibn Lasa, da je rekao: Allah neće uzeti znanje od ljudi sa zemlje, neće dići znanje iz prsa uzimajući to znanje, pa da čovjek ne hoće bude alim, a u to bude džahil. Nije tako, nego će to učiniti uzimajući ulemu. Jednog po jednog. Jednog po jednog, pa će onda, kaže, ostati neznalice, pa će ljudi pitati, pa će ljude u zabludu odvoditi nakon što su sami u zabludu otišli. Pa nam ukazuje, znači, ova činjenica, ovaj hadis i drugi tekstovi, kolika je opasnost kada u jednom podneblju, u jednom društvu nestane uleme. Tada se onda ljude odvojio od njihove matice i onda nakon toga možeš, one su žive lešine, možeš od nje raditi šta želiš i šta hoćeš. Kaže Ibn Hazm, Ebu Muhammed Ibn Hazm Zahiri, poznati pravnik Zahirijske pravne škole, jedan od utemeljivača ovoga mezheba, kaže: nema opasnije stvari po znanje i gore po ulemu od ljudi koji se, kaže, pripisuju znanju, a nisu od znanja. Pa govore po svome neznanju i misle da popravljaju stanje ljudi, a u stvari, kaže, fesad po zemlji i nereciju. I kaže Ibn Džauzi, poznati hanbelijski učenjak: ako je obaveza vladaru da odredi kontrolore nad ljekarima, onima koji liječe ljude općenito, kakva je, kaže, onda obaveza njega u pogledu onih koji govore po Kur'anu i koji govore po sunnetu i koji ljudima izdaju fetve kada je u pitanju njihova vjera. Jer je tijelo manje bitno nego šta? Nego vjera. Pa onda ta kontrola mora biti žešća i jača. Ko to priča o vjeri? Jer danas, braćo, svako može pričati o vjeri. I tesari, i zidari, i stolari, i molari, svako može pričati o vjeri. I nikoga neće zaustaviti i kazati: stani, ne može tako. Pa su naša mnoga braća u početku pričala o pantolama i o bradi, pa im niko nije rekao: stani, po čemu pričaš? Je li po znanju ili po neznanju? Pa su počeli pričati o namazu, pa niko nije rekao: stani, kako pričaš? Pa su počeli pričati o ljudima, pa im niko nije rekao: stani. Pa su počeli tektiriti ljude, pa im niko nije rekao: stani. Pa je nakon toga došao da tektire i daje, pa im je danas niko rekao: stanite, živi bili. Kako govorite? Po znanju ili po svojim prohtjevima? Pa pogledajte kuda neznanje čovjeka odvede i kako ide šetan sa njim stopu po stopu po stopu. Nakon što je spomenuo ove riječi Ibn Džauzija, imam Ibn Qayyim rahimehullahu ta'ala kaže: a kojim dozvoli on od vladara, kojim dozvoli da govore o vjeri, a oni nisu stručni za vjeru, on je griješan. On je griješan. I spomnio imam Nevovi u svome djelu Međmua od Al-Hatiba al-Bagdadija, da je rekao: dužan je imam da pregleda stanja svojih muftija u državi. Ko je taj ko izdaje petve? Ko je taj ko govori? Pa kaže: ko je za toga posla adekvatan, neka mu odobri i neka ga podrži, a kaže ko nije, neka mu zabrani, pa ako bude pričao, kaže, nek mu ne da kazni. Neka ga debelo kazni zbog toga što priča, a ne zna. Kaže šejhul islam Ibn Tejmije, kako od njega prenosi učenik Ibn Kajim: ako, kaže, kuhari i pekari imaju kontrolu, kako da nemaju oni koji govore o Allahove i Đelešanove vjeri i koji izdaju fetve? Oni moraju imati veće kontrole. Pa neka danas pekar otvori pekaru i neka radi ljudima hljeb, neka pravi bez dozvole i bez pravila koja su postavili i ne poziva se na uzuse koje su oni postavili, šta će biti sa njim? Bićeš, ne bude čovjek da bude negdje hirurg pa da izvrši operaciju bez kvalifikacije. Hljeb obični ne možeš napraviti ako nisi kvalifikovan za to. Kako možeš govoriti onome što je najbitnije za čovjeka, a to je njegova vjera. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježe Buhari i Muslim od Ebu Hurajre: "Iza dunjate emanetu fentaperi sa'a." Kada se pronevjeri emanet, onda očekuj sudnji dan. Pa su upitali: "Kejfe ida'atuha ya Rasulallah?" A kako to biva pronevjera emaneta? Pa je kazao: "Iza usnida al-amru ila ghayri ahlihi fentaperi sa'a." Kada se povjere stvari ljudima koji ih nisu dostojni, očekivajte šta? Sudnji dan. Kada ljudi uzmu stvari, bilo koje bilo šta si prihvatio, nisi slučan za to, to je jedan od predznaka sudnjega dana. I rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bliži Ebu Davud sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Hurajre: "Men efta bi gajri ilm, kjana ismuhu ala men eftahu." Ko dadne fetvu bez znanja, bit će grijeh na onome koji je izdao fetvu. Ko dadne fetvu bez znanja, bit će grijeh na onome koji je izdao fetvu. S tim što neće uvijek onoga koji je tražio fetvu osloboditi grijeha. Naročito ako zna da osoba koja mu je dala fetvu da nije adekvatna i nije stručna za to. Stoga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao u hadisu koga bilježe sabirači sunena imam Hakim i imam Vakije u svome dijelu Ahbarul Kuda: tri vrste su kadija. I ovaj hadis ima dobar lanac prenosilaca. Tri vrste su kadija. Jedan je u džennetu, dvojica su u džehennemu. U džennetu je onaj koji zna ilm, ima znanje i sudi među ljudima po tome znanju. On je u džennetu. A ova druga dvojica su u džehennemu. Prvi je koji ne zna i sudi po džehlu među ljudima. A drugi je koji zna kao i prvi, samo ne sudi po tome znanju, nego sudi nepravedno. Pa su ova dvojica u džehennemu, a samo je prvi u džennetu. Pa, draga moja braćo, dakle, znanje će koristiti čovjeku ako ga zna prvo i ako ga praktikuje. Neće mu koristiti ako ga zna, a radi suprotno tome znanju. Kada je El-Kasim ibn Muhammed, poznati faqih Medine, pitan u jednom pitanju, rekao je: ne znam. Pa je ovaj što ga je pitao počeo ga pritiskivati, kaže: odgovori mi. Pa mu kaže: ne znam Allahov robe, razumiješ li me, ne znam. Nemoj, kaže, gledati u moju dugu bradu i to što se puno ljudi okupilo oko mene. Nemoj, kaže, gledati u to. Ja ne znam to pitanje i tako mi Allah draže mi je da mi jezik odrežeš nego da pričam onome što ne znam. El-Kasim ibn Muhammed, imam faqih, jedan od faqiha Medine. Imam Malik kada je bio pitan, kao uvijek mi govorio, kaže: nikada nisam upitan pitanje, a da nisam ispred sebe stavio džennet i džehennem. Kao da gledam i u jedno i u drugo i gledam gdje ću završiti nakon toga. Pa kad ga je jedan čovjek jednoga dana upitao pitanje, kaže: ne znam. Kaže: kako ne znaš, to je lagahno pitanje, jednostavno, kako ne znaš? Kaže: nemoj govoriti da je jednostavno. U šerijatu, kaže, nema ništa jednostavno. Zar nisi, kaže, čuo riječi Allaha tabaraka wa ta'ala: inna se nulqi alejke qawlan thaqila, i mi ćemo tebi težak govor objaviti. Težak i ozbiljan govor, i sva je takva vjera. Nema, kaže, ništa jednostavno. Imam Nevevi kada je pitano pitanju, braće, spajanja nijeta, kaže: razmišljao sam o ovome pitanju 20 i nešto godina. Da li se mogu dva nijeta spojiti? Ja sada ubijeđen sam. 90% vas kada je neko pitao na ulici spajanje nijeta, pogonski sunneta, sunnenu vodu, tehijetu mesčida, može li se to spojiti? Vjerujem da su 90% odgovorili na to pitanje. Imam Nevevi i kaže: 20 i nešto godina sam razmišljao o ome pitanju, a imam Nevevi, braći, umro u 40 i nekoj godini. Znači više od pola svoga života. I rekao sam: arđu el labes. Inšallah da neće biti smetnje. Inšallah da neće biti smetnje. Nakon 20 godina razmišljanja, običnog fiskog pitanja, na koje bi mi sad u ovom momentu dali odgovor. Inna sanulqi alejke qawlan thaqila, i mi ćemo tebi dati i objaviti težak, težak govor. Kaže imam Sufjun, to je jedan poznati malikijski pravnik koji je umro 240. hidžreske godine, kaže: ja sam, tako mi Allaha, kaže, naučio ove knjige što su ispred mene,
Znam ih kao Fatihu. Znači sve knjige što je ispred njega fikha i stvari koje su napisane, naučio sam i kaže kao Umul Kur'an, kao Fatihu. I kaže, tako mi Allaha, neće me Allah na sudnjem danu pitati ni za jedno pitanje, da mu neće, a da će mu reći, pričao sam po svome mišljenju. Tako za svako pitanje koje sam odgovorio, imam dokaz odakle sam rekao i kako sam rekao, kako sam to prenio. I kaže, najnesretniji je čovjek koji proda svoj ahiret za svoj dunjaluk. Ha? Koji proda svoj, šta? Ahiret za dunjaluk. Ali kaže, ima jedan koji je nesretniji od toga. Jedan ima koji je nesretniji od njega. A to je čovjek koji proda svoj ahiret za tuđi dunjaluk. Pa ti kaže, dođe čovjek i pita, ja sam rekao tako i tako svojoj ženi, tako i tako, pa je ona moja žena ili nije moja žena? Jesam li je pustio ili nisam pustio? Pa ti mu kažeš, jeste tvoja žena. Pa on se vrati svojoj ženi, pa se raslađuje sa svojom ženom i živi dalje sa njom i sa svojom djecom, a ti prodao svoj ahiret za njegov šta? Za njegov dunjaluk. To je najnesretniji čovjek što može biti na zemlji. Stoga, draga moja braćo, vidimo danas da veliki broj ljudi žuri sa fetvama i sa pričom o vjeri. Taman se radilo o najpreciznijim pitanjima u šerijatu, bez razmišljanja. Bitno je da se dadne odgovor. Kao da će te neko kazniti ako ne odgovoriš na određenu stvar. A čovjek koji odgovori bez znanja, braćo, on je onaj koji je slagao namjeru na poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Nikakve razlike nema između čovjeka koji govori bez znanja i čovjeka koji namjerno laže. Jer onaj koji govori bez znanja, on će od hiljadu pitanja jedno pogoditi kako treba. I nemaš pravo da pitaš, jer u vjeri nema nagađanja. Hajde glasamo, da vidimo, da nadglasavamo šta je jače. Nema toga u vjeri. Nego znači mora biti govor po znanju. Jer u protivnom čovjek se smatra da će lažovom. A Allah te barake o teala će sačuvati čovjeka možda ako laže u dunjaličkim stvarima. Ali ako slaže u vjeri, na ovakav način, uzvišen je Allah će ga otkriti pred ljudima. I koliko je samo lažova prošlo kroz istoriju? Spomni Ali el-Qari, Mula Ali el-Qari, u svome dijelu, el-Sarul Marfu'a, kaže, došao je Imam Ahmed i Jahja ibn Ma'in, došli su u jednu džamiju. I sjedi tu čovjek, jedan, koji priča hadis, govori. Kaže, pričao mi je Jahja ibn Ma'in i Ahmed ibn Hanbel od Abdur Razaka i Sananija, od Mamara, od Katade, od Enesa, da je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao, ko kaže la ilaha illa Allah, čisto iz srca, Allah će, kaže, od svake riječi njegove stvoriti pticu, čije su perja od zlata, od rubina, i nastaje nakon toga govoriti hadis na 20 stranica, nikad kraja. Jahja ibn Ahmed, Jahja ibn Ma'in i Ahmed ibn Hanbel se gledaju jedan na drugog. Kaže, jesmo to ti pričao? Kaže, nisam tako. Jesi ti? Kaže, nisam ni ja. Pa su ga odvojili nakon toga iza halke. Kaže, dođi vamo. Ja sam, kaže, Ahmed ibn Hanbel, a ovo je Jahja ibn Ma'in. Ko ti je pričao to, Hadis, što govoriš? Kaže, ja sam čuo da ste dvojica glupi. A kaže, tek sam se sad uvjerio da ste vi glupi. Kaže, vi mislite da ste jedini Ahmed ibn Hanbel i Jahja ibn Ma'in na dunjalku. Kaže, meni je pričalo 17 ljudi koji se zove Ahmed ibn Hanbel i Jahja ibn Ma'in, ja ovdje uzmu hadis. Nije bilo prvi put što je slagao. Pa je Jahja ibn Ma'in stavio ruku svoju na usta, smije se i vuče imama Ahmeda, bježi, kaže, pusti ga. Vidi se koliko je sati. Kao što je došao čovjek, došao jedan od tih koji pričaju hadise i sedi, kaže, pričao mi je Ameš od toga od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao tako i tako. A Ameš, Sulejman ibn Mehran, Ameš, stoji tu i gleda u njega i zna da mu to nije pričao. Pa je došao, sjeo u sve te halke i digao svoju ruku i počeo brijati dlake ispod pazuha. Pa mu kaže ovaj što priča, kaže, šejh, boji se Allaha, kaže, kako te nije sramota? Mi, kaže, poučavamo se znanju i haku i ti sjeo, kaže, usred halke, kaže, činiš to što činiš. Kako te, gdje ti je edebi kultura? Kaže, ovo što ja činim, ovo je bolje nego što ti činiš. Kaže, ja ovo što činim, ovo je sunnet, a ti, kaže, lažeš. A ti se ulaži. Kaže, pa je moj postupak bolji od tvoga postupka. Pa je tako uzvišen Allah te barake o teala, otkrivao lažove. I svako kod govori o Allahovoj vjeri bez znanja, on se smatra lažovom. Tama mislio da nije. Jer ti si u protivnom bio zadužen da šutiš i da ne pričaš. Bileži imam Ed-Darimi i Tabarani i Khatib u svome djelu Faqihu al-Mutafaqih od Ibn Mesuda radijallahu anhu da je rekao, nema, kaže, ni jedne godine da ona koja je poslije nje nije gora od nje. Ne kažem, kaže, da u jednoj godini ima više kiše nego u drugoj, ili da je vladar u jednoj godini bolji od drugog, nego kaže, svake godine se uzima ulema i kada njih nestane, onda će doći, kaže, ljudi koji će govoriti po svome znanju, pa će tako uništiti islam. I bliži vam Tabarani i Ibn Abi Asim u svome djelu Sunne sa lancem za koga kaže Ibn Hadžer, šejh Albani, da je dobar, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ja ejuhan nas, ta'allamu innama al-ilmu bita'allum wal-fiqhu bitafaqquh. O ljudi, kaže, poučite se znanju. Poučavanje znanju biva poučavanjem. A fiqh biva učenjem fiqha. I ko misli da može dobiti znanje osim toga da sjedne i podere stolicu sjedeći, neka zaboravi. Nema toga znanja. Vrijeme poslanstva je završeno. Ne dolazi znanje bez učenja i čitanja. Nego danas je znanje, znači, učenjem i čitanjem i izučavanjem. Pa kaže ovdje innama al-ilmu bita'allum. Ovdje innama u arapskom je čestita za ograničavanje. Innama ja'a Muhammed. Došao je samo Muhammed i niko drugi. Ograničeno na njega. Tako je ovdje. Ilm je samo čitanjem i izučavanjem i nema drugog puta da se dođe do znanja. Tako ono što govore neki koji su skrenuli s pravog puta, pa kažu: vi uzimate znanje živi od mrtvi od mrtvog, mi mrtvi od mrtvoga, a mi, kaže, uzimamo živi od živog direktno. Haddeseni qalbi ar-rabbi, kaže, pričalo mi je moje srce od moga gospodara. Kada Ibn Hadžer spomenuo ove riječi, kaže: wahuwa kufrun bittifaqi ahli sharaja. Kaže, to je nevjerstvo po konsensusu, kaže, svih vjera. I židovi, i kršćani, i ovi, i oni svi kažu da to ne može tako, da je to nevjerstvo. Da čovjek tako priča, jer to dolazi isključivo poslanicima na takav način. Stoga je, draga moja braćo, imam Es-Seuri govorio, kako bilježi imam Ebu Nuajm u svome djelu Hilije, kaže, znanje ima nekoliko etapa i prvi, kaže, prvi korak u znanju je slušanje. Drugi korak u znanju je pamćenje. Ili pisanje, kako hoćete. Treći korak u znanju je razumijevanje. I četvrti te korak u znanju je prenošenje. Pa pogledajte kako se napravi greška kada se prenosi znanje prije ova tri stepena. Prije slušanja i čitanja i izučavanja i pisanja i pamćenja i razumijevanja, i tek onda nakon toga dolazi šta? Dolazi prenošenje znanja. Učenjaci ummeta, draga moja braćo, su ti koji su uložili svoj život u sticanju znanja. I vjerujem da nekima od njih, možda je krivo ubjeđenje, ali takvo je sada za sad, da mjesto krvi teče znanje po venama. I kada pogledate u njih i u njihov govor, ne možete ništa drugo zaključiti. Ebu Hatim ar-Razi, jedne prilike čuo hadis koga prenosi Al-Ameš od Ebu Sufjana od Talhe ibn Nafija od Džabira, da je poslanik nam rekao tako i tako. Kada je čuo hadis, kaže Ebu Hatim ar-Razi, kaže, ovaj hadis meni, kaže, miriše na hadis Amra ibn Husayn. Amr ibn Husayn je kod hadijskih stručnjaka nepovjerniji. Neki kažu da je potpuno slab, a ima manjinski dio ljudi koji kažu da je lažov. Kaže, o meni ne liči na hadis nikako Al-Ameša, kaže, o meni liči na hadis Amra ibn Husayna. Pa je ošao u drugi kraj zemlje, pa je čuo taj hadis, prenosi ga Al-Ameš od Amra ibn Husayna, od Ebu Sufjana, od Talhe ibn Nafija, od Džabira, od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pogledajte ovoga alima, braćo. On ne zna, on je čuo lanac. I on ima osjećaj da je jedan ravija izbačen. I to koji je ravija pogodio, od 500.000 ravija pogodio raviju. Od 500.000 ravija koje mi imamo u šarijetu, on je pogodio u pravog raviju, kada on liči na njegove hadise. Što mislite, koliko je taj čovjek godina proveo života učeći da se lanci prenosilaca i hadisi i predaje i verzije hadisa pomiješala sa njegovom krvlju i njegovim mesom, i kao da je on postao samo jedna količina pokretnog znanja koji se kreće po zemlji. ovo ne mogu braće nego ljudi koji su proveli i koji su svoja stopala čvrsto stali, nije im plisko pod nogama. Nije čovjek koji je godinu, dvije, tri uči i dođe i nakon toga on je muftija umeta i priča kako hoće i kako želi. Nego treba čovjek da provede godina i godina i uloži snage i truda i volje da nauči Allahovu vjeru pa da onda da govori i opet da kaže kao što nama govorila Allah najbolje zna. Ovo je moje mišljenje, a Allah najbolje zna šta je istina. Stoga, draga moja braća, ne treba čovjek da žuri sa fetvama jer će biti pitan. Hasan al-Basriju kada je rečeno, ima jedan čovjek koji će izići iz džahenema nakon 1000 godina. 1000 godina će gorit pa će izići. Kaže, Allahu dragi, kamo sreće da ja budem taj čovjek. Allahu, da ja budem taj čovjek, Hasan al-Basri, koji je uzimao znanje od 70 ashaba i poznat da treba govoriti o njim, kaže, gospodar moj, da ja budem taj čovjek koji će spasti vatre nakon 1000 godina što će govoriti u džahenemu. Spomnije imame Darimi, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca u svome sunenu, kako kaže Ibn Hadžer Askalani u svome djelu Fetul Bari, od Busra Ibn Ubejdillaha da je rekao, putovali smo, kaže, preko zemaljske kugle, preko zemalja i zemalja prevaljivali gore i planine da bismo uzeli samo jedan hadis. Čuješ da ima negdje jedan hadis i trebaš otići prevaliti 1000 kilometara na devi da samo uzmeš jedan hadis i da se vratiš. I možda kad uzmeš taj hadis, možda bude dajiv, možda bude slab. A kaže Ebul Alije, kako spominje Ibn Hadžer u svome dijelu Fethul Bari, kaže, slušali smo hadise da su ashabi govorili od poslanika sa osaname, pa ih nismo prihvatali dok ne odemo i ne provjerimo. Znači, čuje ovaj tabin od drugog tabina od ashaba. Pa neće da prihvati od tabina koji je kod njega, nego kaže, hoće da ga direktno čuje. Hoće direktno da ga čuje. I da ga je prihvatio, ne smeta. Jer hadis, recimo, da je kul huvallahu ahad, da predstavlja trećinu Kur'ana, po nagradu, jeli? Prenesli 7 tabina, jedan od drugog. Pa tek onda tabina, ili unazad vamo prema ashabu. 7 tabina. Nema smetje da prenose jedno drugi. Ali toliko su htjeli da provjere vijesti, nego kaže idemo i otputujemo nakon toga u Šam, ili u Egipat, ili u Kufu, ili u Hidžaz, ili u Basru. Nije bitno ili u Jemen, nije bitno kuda da čuju samo taj hadis direktno od ashaba koji ga prenosi. I da čujete, draga moja braća, mi smo možda nekada spominjali priče njihovih putovanja. Kako su putovali, kako su sticali znanja i kako su na tome putu ulagali vrijedno i drago da bi nama ovaj emanet prenijeli. Kojim se danas, nažalost, a mnogi muslimani poigravaju. Ja ću vam spomenuti, mimo onih primjera koje sam spominjao prije toga, 2 primjera uleme kako su sticali znanje i šta ih je snalazilo na tome putu. Prvo, Ebu Hatim al-Razi, zaista ovaj imam umeta, teško je pričati o hadisa da se on ne spominje. Ebu Hatim, Ebu Zura Razi, Ibn Kattan, Jahe ibn Ma'in, Imam Ahmed, El Bukhari i drugi. Neminovno je spomenuti kada se govori o hadisu i o hadiskoj nauci. Kaže, izišao sam ja, Ebu Zuhair, El Merveruzi i još, kaže, jedan šejh iz Nejsabura. I krenuli smo, kaže, da stičemo znanje. Pa smo, kaže, uzjehali lađu, ukrcali se na lađu jednu malu, i krenuli. Kaže, pa su počeli morski valovi. Pa su se, kaže, ja, kaže, kada sam ušao u lađu, prvo večer sam se, kaže, odžunupio. A ne znam, kaže, plivati. Pa su me, kaže, zavezali za kanap, pa su me spustali u more, malo pomalo, kaže, dok nisam, kaže, tako se ogusulio, pa su me izvukli. Da mogu namaz obaviti nakon toga. Kaže, pa se je počelo more igrati sa nama, valovi, kaže, pa su se igrala sa nama 3 mjeseca. Na moru 3 mjeseca se igraju, ti ne znaš ništa, ne vidiš, i ne znaš kuda ideš, i nemaš orientacije, i nemaš kompasa, i nemaš pomoći, osim da okreneš i da moliš Allaha dželešanu da te spasi, da saču. Kaže, pa nas je izbacilo na nekakvo ostrvo. I gdje te izbaci, ne znaš gdje si došao, dok ne upitaš gdje sam došao. Kaže, pa smo išli prvi dan na ono što nam još malo hrane ostalo. Pa smo pojeli to prvi dan. Pa smo drugi dan išli, pili vodu samo. I išla se opet pustinja ispred tebe. 1000 kilometara, sve pustinja, nema niku, ne znaš kuda ideš. Pa smo drugi dan, kaže, pješačili na vodi, pijući vodu što je ostala. Pa smo, kaže, 3., 4. i 5. dan išli, ništa nema. Pa je, kaže, pao šejh, Al-Margaruzi, pa smo ga ostavili, ne možeš mu ništa pomoći. Ni hrane, ni pića, ne možeš pomoći. Pa smo rastio dalje. Kaže, pa sam pao ja. Pa me ostavio ovaj šejh Nesaburi, kaže, pa je otišao i slučajno, kaže, prešao na drugu stranu i vidio lađu i mahao sa svojom odjećom, kaže, pa su prišli, pa mu dali hrane i vode, pa je prišao, pa nas napojio i nahranio, kaže, pa smo ustali i nastavio opet dalje ići. Kaže, pa smo opet oženili. Pa sam, kaže, nakon toga uzeo, našao veliku jednu kornjaču i razbio ona njen oklop i, kaže, kupio jednu bijelu tekućinu, ona bijela tekućina što se slijeva ispod tog oklopa i, kaže, to sam pio da bi mogao dalje ići. I tako dalje nastavlja svoju priču u sticanju znanja. Kako je sebe prodavao karavani da ode sticati znanje. Treba ići u jedno mjesto, ne može ići pješke, kaže karavani, uzmite me, kaže, da vam perem posuđe i da vam služim deve, samo da me odvedete do toga mjesta da ja slušam predavanje. Drugi primjer, primjer Muhameda ibn Abdul Baqija, kada je došao u Meku da stiče znanje, pa je nestalo opskrbe, nestane hrane na brzinu. Braći, oni kad zgovorili o hrani, oni zgovorili hrane dan, dva. Imam hrane za dan ili za dva ili za tri najviše. Pa je došao u Meku, nakon određenog vremena nestalo opskrbe. Kada je pa sam išao hodati po mekanskim ulicama, ne bilo me ko nahranio. Niko kaže ništa, niko me ne zove. Pa sam, kaže, našao jednu kesu. U njoj vidim, kaže, svilu i vidim, kaže, rubin kakvog nikada moje oči u životu vidjela nisu. Kaže, pa sam uzeo tu kesu i vratio se u stan. Kaže, kada nakon toga čujem glas, viče čovjek, ko je našao kesu sa svilom i rubinom, neka se javi, kaže, dobit će 500 dinara. 5000 dirhema. Pa sam rekao, Allahu dragi, kaže, evo spas. Kaže, pa sam izišao napolje, kaže, i kaže, vidio sam čovjeka slijep, slijepac izgubio to. Kaže, pa sam mu to vratio, nisam htio ništa uzeti. Pa je obavio šta je imao obavljati u Meki. Jer ponekad čovjek, braćo, uzeo bi neku stvar koja mu možda ne pripada. I raduje se. Ali kad vidi i kada treba to da učini, onda ga spriječi njegova takva i njegova bogobojaznost da učini ono što je uzvišeni Allah tabarak ta'ala zabranio. Kaže, pa sam nakon toga odlučio da iziđem iz Meke. Pa sam krenuo, kaže, ja i moji prijatelji, kaže, na lađu, na more. Pa se more uzburkalo i valovi su kompletno lađu rasturili, razvalili je. Samo sam ja, kaže, ostao okačen za jednu dasku. Daska, sva lađa se razvala i on na jednoj daski nasred mora. Kaže, pa sam 13 dana ostao tako na moru. 13 dana bez ičeva, bez hrane, bez... Ako može pit morsku vodu, to mu je. Kaže, pa me izbacio, pa su me valovi izbacili na jedno ostrovo. Kaže, pa sam došao na to ostrovo. On je ostao, znači, u Meki nakon toga, određeni period dok nije završio što se tiče znanja. Pa sam došao kada na to ostrovo i ušao u jednu džamiju gdje sjede ljudi. Pa sam, kaže, slučajno im imamio. Pa su vidjeli da lijepo učim. Da... Kaže, pa sam rekao, haj bud nam imam. Plaćamo ti platiti dati. Kaže, pa sam pristao. Pa su vidjeli da znam i čitati i spisati. Pa su kazali, kaže, haj pouči našu djecu pismu. Kaže, još više ćemo ti platiti. Kaže, pa sam pristao i na to. Kaže, pa nakon izvjesnog vremena su mi kazali. Kaže, kod nas ima jedna djevojka jetim. Što, kaže, ne da te doženimo, da ostaneš kod nas ovdje? Pa kaže, hoće, kad je već tako, hoće. Pa smo mu dodali tu djevojku jetimku da je oženi. Kada je došla ta djevojka, na njenom vratu, ona je rubin iz Meke. I on stao i gledao rubin. I ne miši od rubina. I ona pođe plakati. Pa kaže, što plačeš? Pa kaže, on gleda samo rubin, ne gleda u mene. Ja njega ne zanimam, nego rubin zanima njega. Kažu, čovječe, gledaju mladu. Kaže, ima jedna priča koju ja moram ispričati vezana za taj rubin. Kaže, desilo se tako i tako i tako. Kad je to ispričao, počeo ljudi tekbirati. Što mi je, kaže, što tekbirate? Kaže, njen babo se je vratio istog momenta vamo i rekao, gospodar moj, pošali, kaže, čovjeka koji je našao, kaže, ovaj rubin, kaže, da udam svoju ćerku za njega. Pa je nakon toga uzvišen je Allah tebarak je otala opskrbio ga sa dva sina od te žene. Pa je umrla ona. Pa je nasledio, Rubin je nasledio on i ta dva sina. Pa su preselila ova dva sina, pa je Rubin ostavio. Pogledajte, braće, kako, šta takva uradio čovjeka. Pa je Rubin ostao njemu. Kaže Ibn Ređep da je taj Rubin vrijedio 100.000 dinara. Milion dirhema. Pa mu je nakon toga ostao taj Rubin. I tako je, draga moja braća, ulema. Gdje god da pogleda, danas savremena ulema. Šejh Albani je obolio od raka. I kod ljudi ima poznata medicina, kod općeg svijeta, 40 dana koji izdrži da ne jede i da ne pije, da će se izliješiti od toga. Pa je 40 dana bio, nije jeo i nije pio. Ljudi su mu morali nogu, dizati mu nogu na ono stopalo koje je stavljeno na kolicima, nije mogao dignuti nogu od muke. A svaki dan je provodio u biblioteci, pisajući hadise, ocjenjujući hadise i bavići se njima. Do zadnjeg momenta života, kada je bio u krevetu, u bolnici, tražio da ga prebace u biblioteku da radi. Iz kreveta da radi. Jednostavno čovjek se ne može odvojiti od znanja. I tako je braćo bila ulema koja je bila, kako u prošlo vrijeme, tako i u sadašnje vrijeme, nećete naći alima, a da nije postupao i da nije ovako radio. Šejh Albani je znao, taj šejh Albani za koga danas kažu da je i murdžija i kafir, nema što nije od zla. On je odlazi ujutro, otvori sebi radnju, sahat vremena. Oprla sahat, on je bio sahadžija. I prvi mušterija dođe, dok oprli sahat, uzme dinar, nama zatvori radnju, onda u biblioteku radi. I sutradan opet ujutro, otvori za dinar i dok neko da mu dinar zatvori, da ima samo za taj dan za hleb i nakon toga nastavi raditi. I tako ćete danas naći našu Lenu Leviću, koja je sam svoj život braća utrošila u šta? U znanje. I zato da znate i da ste ubijeđeni, kada vam govorimo slijedite ulemu i ne smijete se odvojiti od uleme. Vi se ne smijete odvojiti od daija. Što god da ljudi pričali o njima. I neistine na njih iznosili. A daje se ne smije odvojiti od uleme. A ta se u nama ne smije odvojiti od imama ummeta. A imama ummeta se nisu odvajali od sunneta poslanika sa ostalima. Pa je to tako sa generacije na generaciju jedna veza, jedna nit koja nas čuva i veže nas sa sunnetom poslanika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mi ne kažemo, draga moja braćo i cijenjene sestre, da o vjeri može govoriti samo onaj koji radi ovako. Ne, onda niko od nas ne mogu prišto vjeriti, to bez sumnje ikakve. Ali ipak čovjek mora imati nekakvu pozadinu. Ne može on biti ono što su oni bili. Ko može biti ko ima Asakir, koji imao 1200 svojih šejhova. 1200 imao profesora koji je sticao znanje. I imao 80 i nešto žena koje su ga poučavale znanje. Kako se spominje o djelu Muadžemu Amideba, da je napisao on posebno, u petom tomu se spominje, da on ima posebnu risalu ili studiju gdje je pokupio imena tih žena i u njihovoj biografiji pisao. Ne možemo sigurno biti kao oni, ali čovjek da bi pričao o znanju i da bi pričao o šerijatu, mora imati znanje s jedne strane i mora, braćo, imati edeb i etiku s druge strane, ono što smo spomnjali u prvom predavanju. Da čovjek ima etiku i da ima znanje i kada govori o ulemi, da govori na najljepši način, a ako ukazuje na njihove greške, da ukaže na najljepši način, bez vrijeđanja, bez potvaranja, bez omalovažavanja i slično tome. I sigurno da će na takav način onda uzvišeni Allah te barek dala dati znanje, a odati bereketa u njegovom znanju i da će drugima da se okoriste od toga znanja. U svakom slučaju, tema, braćo, o kojoj pričamo je velika i široka, o njoj se može puno pričati, može se puno govoriti, jer i govorili smo o njoj u stvari u mnogim našim predavanjima, no međutim moramo se s vremena na vrijeme posjetiti na našu ulemu, tako da čovjek ponekad ne pomisli da je nešto naučio i da je puno stekao kada vidi ove imame, kako su učili, kako kažu, kada sam naučio te knjige, sve što imate, imam ne uvijek govorio, nije govorio, kaže, kada sam pročitao tu knjigu, nego kaže kada sam je naučio na pamet. Kada sam je naučio. Ibn Hadžar Al-Asqalani kaže, sve mogu razumjeti kod Ibn Tejmije, ali ne mogu razumjeti kako može citirati citat iz neke knjige tamo koji je pročitao prije 15 godina. Citat pola stranice citira u harf, kao ajet kada citira. Harf jedan ne pogriješi. Tamo iz neke knjige pročitao nešto i to prenosi kao da je skenirao i prenosi sa skenerom vamo, znači ništa ne propusta od toga. Pa je to znači bila ulema koja je uložila svoj trud i problem naše daje, braćo, jeste džehl, ništa drugo. Ono s time se susrećemo jeste džehl. Ljudi ne znaju. opći svijet ne zna. Čovjek mi je pričao, izišao sam, kažao u davu, da pozivam ljude u pustinju. Pa sam došao do tog jednog glavnog poglavara, su došli pričali, vjeru, ljudi se inače tebligu dava, poznat džemat, jeli, koji nastoji da radi za Allahovu vjeru, no međutim, pomanjkava im znanja. Pa su sjeli pričali mu sve Ramazana. Pa je tamo naredio tamo nekome da zakolje ovaj janje, da im zakolje da napravi jelo sobet i tako dalje. Pa je donio pred njim prije i kindije donijeli hranu. Kaže, jedite, kaže, vi ste moji gosti, kaže, da vas Allah nagradi što ste došli tako da nas... Pa kažu, Ramazan je, mi ne možemo jesti. Kaže, vi moji gosti, morate, kaže, jesti. Pa kaže, mi smo došli, mi postimo, mi smo postači izišli. Kaže, daj pušku. Pa je donio pušku, pa je repetirao pušku pred njima svima, kaže, jesti, kaže, ovo je za vas hrana, jer kod nje najveći, ovaj, najveća uvreda je za njih, da mu odbiješ hranu koju ti je ponudio. Ljudi osnovne stvari, osnovne propise ne znaju. Stoga je, braćo, dužnost u lemi i dajama i obično je braći koji su nešto naučili da pozivaju ljude, da im govore, da im objašnjavaju i nisu ljudi osnovi protiv osnovi, znači nisu protiv vjere, no međutim treba naći, braćo, treba se naći mehko i blago srce da ljudima govore, pa da to bude sa srca na srce, a ne da bude sa jezika pa pravo u čelo kao onaj XR10 kada mu zaglaviš u čelo, nego treba čovjeku lijepim riječima kazati, objasniti, pojasniti i da vidite da ljudi mnogi prihvataju, a onaj ko ne prihvati, pa nije prihvatio hajr koji mu je nuđen. Neće imati opravdanja na sudnjem danu pred Allahom te barake od Allah, ama baš nikakvog. Ja molim Allaha za ođel da nas uputi na pravi put i da popravi stanje muslimana, da ujedini njihova srca i njihov saf i da popravi naš odnos prema onima prema kojima smo dužni da se ophodimo na najviši način, prvo od ashaba, poslanika, sallallahu tabina, potom uleme kroz generacije i stoljeća i molim ga za uđel da nas proživi u društvu sa našim poslanikom, iskrenim, dobrim i šehidima, a divni su oni društvu. Allahu Teala alem, wa sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahabi ajma'in, wa jazakumullahu khair. Ko ima pitanja vezanih za temu prije sabaha, budu. Kada se vraća za šeha imama Šenkitija, poznatog mu fesira, da nije znao rijale nikako. Da nikada ništa svojim rukom nije kupio prodao. Nikada, da nije znao opće u rijal, nikako, kako to ide, koliko rijala, šta je. Cijeli svoj život je bilo biblioteka i znanja. Samo pisanje, čitanje, izučavanje i tako dalje. Pa znači u ovome našem vremenu imamo svijetlih primjera koji su ovaj, s kojima smo mi počašćeni, jeli, od uleme. Šeh Albani ulazi u biblioteku i popne se na stalažu da traži knjigu. Traži neku knjigu da nešto pogleda u njoj. Pa slučajno, ali stojim na jednoj stalaži s jednom nogom, a na drugoj stalaži s drugom, nakon razapet stoji gore na stalažama. I nakon toga uzme knjigu i vidi knjigu koju dugo nije vidio. I pođe čitati u toj knjizi, uopće nju ne traži. I tri sahata ostane čitajući knjigu tako gore na tim stalama i zaboravi gdje je. I tek onda nakon toga skuži gdje je i šta je da zamijeni knjigu i nakon toga da traži. I tako je, vjerujte, primjeri su brojni. U savremenoj, znači u lemi, kako su sticali znanje i kako su ulagali trud na tome putu. Pa molimo Allaha te barake o ta'ala da nas proživi bar u društvu sa njima zato što ih volimo. A gdje su naša djela od njihovih djela? Ja ne znam ko je, primjetno je da u ovo doba pred odmor kada odlazimo u Bosnu možemo povući paralele u radu sa bosanskim džematima, mislim na ovu našu sahvu, dolaze ko servirane od neku teme koje svađaju braću supružnike, jednostavno nas slabe, a to su više ženstvo jedne godine pa utihne, pa liječenje sihra, svi se razbole, pa državljanstvo, pa tekfir i tako dalje. Ovog nema u islamskoj zajednici u BiH. Da li je to zato što mi nemamo duhovnog vođu? Svako sluša koga hoće od daja, a oni ipak preko svojih hođa u džamijama slušaju rejs. Prvo, ovaj, tačno je da znači dešavaju se stvari koje oduzimaju nama snagu i ponekad čovjek možda klone duhom, a da ne kažemo svojim tijelom kada vidi probleme, znači koji se dešavaju na davetskom polju. No, međutim, ovdje recimo ima stvari koje nas ne bi smjele posvađati, a to je recimo stvar višeženstva koja je propisana šerijatom, a ne bi to smio biti razlog svađe među nama, među supružnicima, to ima svoje propise i pravila, kao što ima i tekfir svoje propise i svoje pravila, kao što ima i liječenje sihra svoje propise i svoje pravila. Pa kada se te stvari uzmu globalno ili bez ikakvih pravila, onda dođe do svađe. Kada čovjek svaki dan ženi govori, spomenuje pa pet puta kako će ženiti mlađu, ona ima 40 godina, on kaže kako dovesti jedno od 18. Pa je to 10 puta nabiješ na nos dnevno, mora dojde svađe, to je stvar logična i jasna. Ili pričaš to 10 godina da ćeš se ženiti, a 10 godina su dugovima. Ili pričaš kako ćeš se ženiti. I znaš da to nisu stanje, ali je bitno znači da je provociraš, da diraš u njene emocije i tako dalje. To je znači pogrešan znači korištenje ovih šerijatskih normi i propisa. To, da li islamska zajednica nema problema s ove strane, no međutim imaju brojne druge probleme. Ali sigurno da se mnogi ovi problemi kojima se susrećemo mogu liječiti na način da znamo da imamo znači skupinu daja kojima se vraćamo u našim razilaženjima, savjete tražimo kako ćemo postupiti, kako ćemo raditi u datoj situaciji i tako dalje. Sigurno da objedinjavanjem znači jednog pravljenja jednog velikog džemata da se mogu prevazići te mnoge razmirice i nesuglasice koje se znači dešavaju ili eventualni problemi koji se pojave kao na primjer ovi koji su ovdje spomenuti. I braćo, poslanik sasvim kaže jedullahi alel džema'a, to je hadis koji je dobar, prenosi ga Ibn Omar, Ibn Abbas i drugi kod Tirmizije, da je Allahova ruka nad džematom. I gdje god se ljudi cijepaju, gdje god ljudi deru i paraju džemat i razaraju ga, to Allah žao ne da bereketa. Tako i isto ova naša dava treba da je džemat. I treba znači da se zna ko se sluša, ko se pita, ko se savjetuje, sa kim i tako dalje. Ne da ljudi znači rade po svome i onda nakon toga pripisuju riječi ovome ili onome, pa ćete naći čovjeka da uradi najveću možda glupost koja šteti ovoj davi i nakon toga kaže ja sam to zaključio iz riječi toga i toga i slično tome. Ne, nego je dužno da se savjetuje, da se pita i sigurno da je u tome onda hajde znači i za pojedinca i za džemat. Allahu alam. Svi ste slobodni, šala, predavanje je završeno. Ko bi išao odmarati, pojdu, pasno, radi o svakim dobro. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.